emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 6,5 minuta, Radio Beograd 1. Kakve probleme sa vidom može da uzrokuje dijabetes? Šta je dijabetesna retinopatija i kako se leči? Zašto nastaju patološke promjene na mrežnjači oka? O tim i drugim očnim bolestima govorimo u današnjoj zdravstvenoj tribini. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti emisije u središtu pažnje i naše zdravstvene tribine ponedeljkom danas su oftalmolozi profesor Branislav Đurović i doktor Vladimir Suvajac. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za ovu emisiju. Dakle, dobar. Da krenemo od vrlo ozbiljnog oboljenja, to je dijabetesna retinopatija. Profesore Đuroviću, u kakvom oboljenju se radi? S obzirom da je broj obolelih od dijabetesa u Srbiji više od 700.000.
Da, dobro ste, našli ste vrlo frišku informaciju. Taj broj je veliki i stalno se povećava zahvaljujući raznim faktorima koje endokrinolozi bolje znaju nego mi. Ono što jeste veliki problem kod dijabeta, to je masovno zahvatanje, veliki broj pacijenata. Nivo zdravstvene kulture od čega dosta zavisi kako će se ta bolest kretati, koliko će biti pod kontrolom. Onog momenta kad bolest nije pod kontrolom, nastaju posljedice koje ugrožavaju sposobnost pacijenta za normalan život i sam život pacijenta, a tu su oči nažalost na prvom mestu i među prvim znacima da dijabetes nije pod kontrolom. I ono što je važno za sve, za većinu bolesti, a dijabetes naročito, ovdje je prevencija primarna. Znači, ako se uradi preventivno i ono što može preventivno da se uradi, omogućava pacijentu da dobar deo svog životnog veka provede sa dosta dobrom vidnom funkcijom. Ukoliko se prevencija ne postigne ili se ne uradi na vreme, što je suština prevencije, onda nastaju komplikacije i problemi na očima koji se jako teško, a nekad ne baš uspešno rešavaju.
Kad kažete da je prevencija naravno primarna, šta to znači ukoliko osoba ima dijabetes, koliko često mora da se javlja očnom lekaru?
Tu je uloga endokrinologa i pacijenta primarna. Oftalmolog je tu da kontroliše stanje krvnih sudova na očnom dnu, koji su pokazatelj stanja krvnih sudova i u drugim delovima organizma, i upravo iz tog razloga pacijenti koji imaju dijabetes, ako je on kontrolisan, što znači u granicama normale i bez velikih oscilacija, mogu sebi da dozvole da jedan put godišnje dolaze na oftalmološki pregled. Ukoliko to nije slučaj, onda moraju i češće.
Kada govorimo o dijabetesnoj retinopatiji, da li to zapravo znači da kod osoba koje boluju od dijabetesa da će se razviti tokom bolesti neki vid više ili manje izražene retinopatije, ili se ona može izbeći ukoliko se vodi računa o prevenciji?
Retinopatija je skoro izvesna kod svih pacijenata koji imaju dijabetes. Prevencija, kad sam je malo pomenuo, ne služi, odnosno ne može se prevencijom postići da pacijent nema nikakve promjene na krvnim sudovima, nego da se stepen promjena koji nastaje kontroliše da se ne bi više širio, više ugrožavao vid i tako dalje. Znači, kad pričamo o prevenciji, mi pre svega mislimo na intervencijama koje mi radimo. Kada pacijent dođe do oftalmologa, onda je tu već, da kažem, endokrinološka i neka lična prevencija izostala, pojavili su se problemi, a onda nastupa oftalmološka prevencija koja se pre svega odnosi na lasersku, najčešće lasersku fotokoagulaciju, odnosno laser mrežnjače, ili ukoliko nastanu veće komplikacije, pre svega se pritom misli na tu proliferativnu retinopatiju, stvaranje membrana, otoka u žutoj mrlji, onda se vrši hiruško lečenje. O tom hiruškom lečenju će više znati da nam kaže doktor Suvajac, kao asistent jednog vrhunskog hirurga iz Belgije, doktora Klasa, koga imamo mogućnost da vidimo u našem gradu u redovnim intervalima, upravo pri rešavanju tako teških komplikacija kod dijabetesa.
Izvolite, doktor Vladimir Suvaj.
Pa, upravo tako, mi posljednje dve godine koliko sarađujemo sa doktorom Klasom, nažalost viđemo veliki broj veoma uznapredovalih i teških slučajeva proliferativne dijabetesne retinopatije. U najvećem broju slučajeva to su pacijenti koji se 2-3 godine već prate po raznim klinikama i što tehničkih nemogućnosti i nekih drugih razloga se javljaju nama kao nekoj poslednjoj opciji i nadi za vraćanje vida. To su veoma često i slepi pacijenti.
Šta može hirurgija da uradi? Koliko možete da pomognete ljudima koji su gotovo slepi i bespomoćni?
Zavisi od slučaja do slučaja. U principu može, u nekim slučajima može mnogo. Nije rijetkost da mi vidimo pacijente, praktično svaki dolaze od doktora Klasa, koji su bili na više mesta u par različitih klinika, gde je postavljena prognoza da tu nikakve pomoći nema, pa su ti pacijenti dobili iza nas iznenađujuću vidnu oštrinu nakon operacije. Sa druge strane, nije ni rijetkost da se uprkos dobro urađenoj operaciji, dobroj saradnji pacijenta postoperativnoj, dobroj endokrinološkoj kontroli, taj rezultat u smislu popravljanja vida izostane. Što je onda veliko razočarenje za pacijenta iz više razloga. Svi oni tu dolaze sa nekom nadom, tako da je to na njihovu inače tešku situaciju, ne samo oftalmološku, to su pacijenti koji imaju problem i sa bubrezima i sa srcem, to su sistemski bolesnici, to onda oni ne primaju baš sjajno. Tako da je u principu, kao što je i rekao profesor Đurović, prevencija, ili ako se vidi da ta prevencija i lečenje nije dalo rezultate, da se ne čeka taj posljednji trenutak kada su šanse ipak znatno manje. Postoje, ali su znatno manje nego kada se lečenje preduzme na vreme.
Profesore Đuroviću, evo i da vas pitam, zašto doktor Klas dolazi iz Belgije u Srbiju?
Znate, operacije, ne samo kod dijabetičara, nego operacije na tom delu oka su jako kompleksne i zahtevaju dugotrajan trening, čak i vrhunskih hirurga. Osim toga, zahtevaju vrlo sofisticiranu tehnologiju i jako skupe materijale. Čim pomenimo tih nekoliko faktora, mi vidimo kako u našoj zemlji Srbiji to svaki od ovih elemenata je problematičan i zbog toga za tako kompleksnu hirurgiju, gde su komplikacije i česte i vrlo moguće ukoliko i hirurg i materijalna podrška hiruška nisu adekvatne, vrlo često izostaje uspeh. Kažem, mi smo jako zadovoljni što je jedan takav doktor koji se smatra među najboljim evropskim našao vremena da izdvoji u određenim terminima mogućnost za dolazak ovde, jer kao što sam rekao, da bi se jedan dobar očni hirurg pretvorio u odličnog, u vrhunskog vitreoretinalnog hirurga, potrebno je 5 do 10 godina i potreban je i materijal i aparati koji vrlo često prelaze iznose od preko 1000 evra po hiruškoj intervenciji. To nažalost ni doktori jako teško mogu da odvoje, svi su porodični ljudi i tako dalje, treba odvojiti 4-5 godina van daleko od porodice i van zemlje da bi se postigao odgovarajući nivo, i zato mi imamo prilično mali broj stručnjaka za tu oblast, pa je neophodno da se pojačamo iz inostranstva, što bi rekli košarkaši.
Gosti iz zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje su oftalmolozi profesor Branislav Đurović i doktor Vladimir Suvajac. Brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete da se javite i postavite pitanje, 011-322-5099 i 011-322-5299. Razgovaramo o posledicama dijabetesa, a jedna od vrlo ozbiljnih i podmuklih oboljenja, dijabetesna retinopatija. Profesore Đuroviću, da li često vrlo mladi ljudi koji nažalost imaju povišen nivo šećera u krvi koji oscilira, nije baš mnogo visok, ne prelazi recimo onu stavku 10, su u faktoru rizika? Kakve su vaše iskustva s pacijentima?
Pa to je, rekao je doktor Suvajac malo pre, i kod ishoda operacije i kod ishoda bolesti vrlo individualno, i često imamo zaprepašćujuće ishode kod pacijenata koji recimo jako dobro regulišu nivo svog šećera, i kreću se malo iznad možda dozvoljenih okvira, se često sreću vrlo teške forme i brze torpidne forme dijabetesne retinopatije, dok opet sa druge strane imate pacijente koji dugo godina imaju relativno loše regulisan nivo šećera, a nemaju tako dramatične i takvu progresiju dijabetesne retinopatije. Vrlo često mi kod mladih pacijenata i otkrijemo dijabetes tako što im se, to je jedna od komplikacija dijabetesa, je i zamućenje sočiva, odnosno nastanak katarakte, pa vrlo često samim nastankom katarakte kod mladog čoveka mi analizama koje radimo kao preoperativnu pripremu i nađemo da postoji dijabetes. Osim toga, kad smo već spomenuli kataraktu, vrlo često i kod takvih pacijenata se rade rane operacije katarakte kod pacijenata sa retinopatijom, da bi bilo moguće pratiti kakvo je stanje na očnom dnu, jer katarakta blokira zenicu, umanjuje vid pacijentu, ali također umanjuje sposobnost doktora da razluči promene koje na očnom dnu postoje i da ih tretira blagovremeno. Tako da sve je to, da kažem, međusobno dosta povezano. Ono što je najvažnije je da pacijenti budu kod očnog doktora.
Naravno. Srećko iz Pančeva želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Ja imam jedno pitanje. Kod mene je pitanje u glaukom. Imao sam dve operacije.
Glaukom?
Da.
Dobro.
I sada na levo oko ne vidim ništa, a na desno kroz maglu, kao siluetu.
Na jednom kao siluetu.
Da.
I šta želite da pitate?
I sad šta je mudro reći dalje? Ja sipam kapi glaukom i matam.
Da, dobro, čuo sam vas. Problem glaukoma je naravno posebna priča, to je oboljenje koje izaziva oštećenje očnog nerva. Oboljenje je podmuklo zbog toga što ne daje nikakve simptome. Kada simptomi u vidu nastanu, onda je obično očni živac jako oštećen. S obzirom da je kod vas već urađena hiruška intervencija koju mi smatramo za poslednju stvar koju treba raditi kod pacijenta, to znači da su, što bi se reklo, vojnički ispucano iz svih oružja, Tako da sve što vi možete da uradite za ovo oko koje još uvek ima vid i jako ima maglu, je, su redovne kontrole očnog pritiska i redovno ukapavanje terapije. Uz sve to morate voditi računa i o vašem krvnom pritisku, jer opet vojnički, što bi rekli, očni živac biju sa dve strane, jedno je očni pritisak iz oka, a drugo je problem krvnih sudova koji ishranjuju očni živac, pa i o tome morate voditi računa.
Tonka iz Kovina, evo doktor Suvajac će vam odgovoriti, izvolite.
Halo?
Izvolite, čujemo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja zovem iz Kovina. Početkom avgusta mi je ustanovljen povećan šećer u krvi, 7 i nešto, a sad u petak sam izmerila, a kontrolišem, oscilira 5,9, 6,3 i tako nešto. A inače sam kratkovida od malena, nosim naočare minus 10 i minus 9. Doktor Kukovinu je posumnjala na ablaciju retine i dala mi je hitan uput za Pančevo kad ću da idem. U sredu razmišljam da idem. Šta mi vi savjetujete, kako i gde da se obratim?
Dobro, to su dva odvojena problema. Problem šećera je jedan, a problem ablacije je najverovatnije vezan sa vašom miopijom,
da,
odnosno vašom kratkovidošću.
Da, da, da.
Kad je ablacija u pitanju, za razliku od promjena na očnom dnu od šećera, vreme je presutno. Drugim rečima, ablacija retine je hitno stanje i treba da se rešava, opet postoje i neki izuzeci, ali treba da se rešava u roku od par dana. Tako da bila bi preporuka, čim možete, da se javite u ustanovu gde su vas uputili da bi videli o čemu se radi. To nije stanje koje može da čeka par nedelja ili slično tome. Tako da jeste preporuka da se javite i da se vidi. Najverovatnije se radi o ablaciji koja je uzrokovana visokom minus dioptrijom i nema veze sa šećerom. Najčešće je tako, sada teško je pričati na pamet, može da postoji i ablacije kao posledica promjena od šećera, ali to je drugačija priča i drugačije se rešava.
Jelena iz Niša, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam sve prisutne i molim, ako možete da mi odgovorite na jedno pitanje. Ja isto od malena bolujem od slabog vida i bolujem sada od glaukoma operisala sam kataraktu na oba oka. Sad mi se pojavljuje posle te operacije, pre toga nije bilo, nekakve krpe ispred očiju kad legnem, crne skroz, ali to je samo uveče kad legnem, ujutru kad se probudim i ustanem, njih nema. Pa se pitam šta je to, ja sam pitala doktorku, međutim ona mi na to nije odgovorila.
Evo, profesor Đurović će vam Branislav odgovoriti.
Dobro, uprkos činjenici da vi imate i operisanu obostranu kataraktu i lečite se od glaukoma, kao što smo čuli, simptomi koje pominjete u vidu tih pokretnih zamućenja, tih krpica koje vi vidite u određeno doba dana i koje su pokretne, nikad nemaju veze sa nekim od ova dva oboljenja koje ste naveli. To su najčešće samo promjene u staklastom telu oka koje imaju i mnogi drugi ljudi koji nemaju ništa od takvih oboljenja. Naravno, ukoliko imate mogućnosti, najbolje bi bilo da to doktor i vidi i proveri. Ali generalno to, takvi simptomi, znači kad je oko u pitanju, ta prolazna zamagljenja kojih nekad ima, nekad nema i pokretna su, najčešće nisu veliki problem.
Pre nego što čujemo pitanja Predraga iz Beograda, doktore Suvajac, spomenuli smo da ste vi asistent doktora Klase iz Belgije, vrhunskog hirurga. Kad govorimo o hirurgiji i hiruškom zbrinjavanju bolesnika od dijabetesne retinopatije, šta je to što, kako vi možete da pomognete ljudima koji su oboleli od te podmukle bolesti? Koliko traju operacije u proseku, pošto su naravno slučajevi različiti?
Pacijenti koji dođu kod nas sa promjenama od šećera imaju različite, veoma raznolike promene. Tako da i hiruške indikacije za operaciju kod osoba sa šećernom bolešću su različite. One mogu biti indikacije koje predstavljaju uslovno rečeno ne toliko komplikovana stanja, kao neke membrane ispred žute mrlje i tako dalje, drugim rečima operacije koje mogu da se rade bez nekih većih rizika u lokalnoj anesteziji, koje traju i ako radi iskusan hirurg po 30 minuta. A opet dolaze pacijenti sa teškim krvarenjem u oku, grubim membranama, ablacijama retine kao posledica tih membrana, koji su obično već izgubili vid na jedno oko. U tim slučajima to su operacije koje, osim ako nema nekih kontraindikacija, radimo u opštoj anesteziji. Operacije koje mogu da traju i kada radi doktor Klas, koji je izuzetno iskusan i vešt, samim tim i brz hirurg, koje traju po 2 sata sa veoma teškim postoperativnim tokom. Tako da varira. To su krvarenje, ablacije, mrežnjače, otok u žutoj mrlji i tako dalje. Postoji više indikacije kada je šećer u pitanju.
Borivo iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Mogu u program?
Može, da čujemo vas, izvolite.
Odlično, ugasio sam radio da ne bi bilo ovaj mikrofonije. Radi se o tome da je recimo kod mene šećer, treba da se operiše katarakta na VMA, čekao sam godinu dana. I sad, nevjerovatno, u roku od godinu dana sam ja dobio zamagljenje na desnom oku. Tako da ja sad vidim kao kroz zavesu, a konture, ali normalno utiče mi na horizontalu kad koračam, visinu ne mogu da procenim i tako dalje, što smeta. Levo oko vidi kako vidi, one mušice što se javljaju, to je verovatno malo preobjašnjeno. E sad, koje su granice ako je kod mene recimo šećer 5,8 ili nekakvi parametri da bi neko bio primljen na, pripremio sam sve laboratorije, čak me teraju da i štitnu žlezdu da rezultate donesem o štitnoj žlezdi i tako dalje. Koji su parametri da bi neko bio primljen na operaciju na vašoj klinici, a ja idem na VMA?
Evo, profesor Đurović.
Da, prvo što je svim doktorima bitno je da pacijenti shvate da se svi ti preduslovi koji se zahtevaju od pacijenta da ih ispuni, laboratorija, EKG i tako dalje, oni su svi u interesu pacijenta i u interesu bezbednosti njegove operacije. Znači, doktori koji zahtevaju i dodatne analize imaju u vidu i vaše ne samo očno nego opšte zdravstveno stanje koje može uticati i na samu operaciju i komplikacije u toku operacije i na sam ishod operacije. Ali pošto ste me konkretno pitali za konkretnu stvar, znači zbog nekog rizika, sad ne pričam ja kakve su navike u našoj bolnici i našoj klinici. Mi smo i mala zemlja i mala bolnica da bi imali sopstvene. Koriste se najčešće američki standardi, jer su oni vrlo rigorozni, koji kažu sledeće: pacijent sa dijabetesom, na primjer, zbog rizika od krvavljenja u toku operacije ne može ići na operaciju ako mu je u momentu kada treba se operiše šećer veći od 16. Tako da, koliko sam ja čuo, vaš je dobro regulisan, sve ispod 16, nije rizik od krvavljenja i to je jedina stvar koja je bitna za operaciju u lokalnoj anesteziji. Osim toga, mi radimo operaciju u čisto kapljičnoj anesteziji, pa pacijent ne dobije injekciju pored oka, odnosno u očnu duplju, što takođe smanjuje rizik krvavljenja, s obzirom da ne dobijate injekciju.
Zorka Obrenovac, dobar dan.
Htjela bih da pitam, imam pukotinu u desnom oku na žućoj mrlji. Kad sam se javila lekaru u tu Beogradu, kad sam došla i ostala je na tome da me sad pozovu za operaciju, doktor je rekao da ne garantuje za očni vid, još me nisu pozvali, to je bilo prošle godine u martu. Nemam šećer, rezultati, hajde malo povišen krvni pritisak, ništa bitno. Ima li kakvih izgleda ili...
Evo, doktor,
imam 68 godina.
Dobro.
Rupture ili rupe u žutoj mrlji su prilično česte u opštoj populaciji i vrlo se uspešno hiruški rešavaju. Procenat uspešnosti zatvaranja te rupture nakon operacije je oko nekih 90%, što je za operacije na očnom dnu veoma dobro. Međutim, treba da imate u vidu da je glavni prognostički faktor poboljšanja vida vreme koje je proteklo od nastanka rupture do njenog zatvaranja, odnosno do operacije. Praktično godinu dana je veoma dug period i u praksi kada je ta ruptura prisutna godinu dana, poboljšanje vida uprkos uspešnoj operaciji, uprkos zatvaranju te rupture je veoma ograničena. Drugim rečima, ta ruptura se zatvori, ali pacijent ne dobije značajno poboljšanje vida. Tako da u idealnim uslovima te rupture se operišu, danas se smatra već nakon mesec, dva, ali maksimalno nekih 6 meseci. To ne znači da nema smisla probati, uvek postoji iznenađenja, ali treba da imate u vidu da su prognoze što se tiče poboljšanja vida ograničene obzirom na trajanje te promene.
I pre bloka reklama da čujemo i pitanje Nade iz Novog Sada. Dobar dan.
Halo.
Izvolite.
I dobar dan.
Dobar dan.
Nada je iz Novog Sada, zdravstveni radnik u penziji, 62 godine imam, dijabetičar, imam retinopatiju, na insulinu sam poslednjih 8 godina. Sve vrednosti šećera su sad pod kontrolom, međutim, verovatno kao mnogi, pre toga nisam na vreme reagovala i tako. Bila sam 3-4 puta na tretmanu laserom, bila sam jedno 2 ili 3 puta na terapiji avastinom u oba oka, levo oko je mnogo lošije, tu imam i početnu kataraktu, a na desnom oku imam isto promijenjene krvne sudove i imam ožiljke na žutoj mrlji. Sad sam htjela da pitam doktore, odnosno profesora i doktora, gde oni, ja nisam čula sa koje klinike su došli i kako se može uopšte doći do i šta im je savjet.
Evo, da čujemo savjet.
Hvala vam lepo.
Da. Mi radimo u bolnici Profesional, nalazimo se u Zemunu. Što se tiče...
Da.
Izvolite.
Što se tiče vašeg pitanja, avastin koji ste dobili jeste nešto što se smatra standardom u svetu, u Evropi, danas, kada je u pitanju lečenje te dijabetesne retinopatije i prognoza sa njim je mnogo bolja nego kada se primeni samo laser. Međutim, ukoliko postoje i neke proliferativne membrane, avastin sam po sebi to neće rešiti. Nemoguće je reći bez pregleda da li kod vas ima smisla pokušavati sa nekom operacijom ili ne. Ožiljak u žutoj mrlji obično znači da poboljšanje nekog centralnog vida, to je onaj vid koji mi koristimo za čitanje, za gledanje televizije i tako dalje, ne može da se poboljša, ali neka periferija nekad i može. Drugim rečima, treba urađen je laser, dobili ste avastin, jedino što još u određenim slučajima može da dođe u obzir, to je operativno lečenje. To ne znači da bi preporučio u vašem slučaju, ali to je moguće reći nakon pregleda, ovako je nije moguće proceniti.
17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gosti iz zdravstvene tribine, oftalmolozi, profesor Branislav Đurović i doktor Vladimir Suvajac. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Fest za mene je uvijek bila i ostala strast. Jako volim film. Volim da ga upoređujem, znači da gledam jedan dan više filmova i da onda provalim koji je najbolji. Film je uvek dokaz da je neko mislio na umetnički način i ispričao neku priču i ja volim da je uporedim i podelim se drugima. Tako da je fest i druženje. E pa zato vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milić. Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom filma.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti prit. Pusti prit.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit.
Talasaj.
Zašto se tako dugo čekalo na odluku premijera da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti? Zašto se predstojeći predsjednički izbori predstavljaju kao sudbinski i istorijski? Gosti emisije su politički analitičari Cvjetin Milivojević i Branko Radun. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore? Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Časova 39 minuta, Radio Beograd prvi program, razgovaramo o očnim oboljenjima. Prvi deo emisije posvetili smo dijabetesnoj retinopatiji. Veliki broj slušalaca se javlja, pa evo pre nego što uključimo slušateljku iz Sente, profesore Đuroviću, govorili ste, spomenuli ste zapravo prevenciju i redovne preglede kod očnog lekara. Koliko je to važno u smislu kontrolisanja očnog pritiska, pregleda očnog dna i svega ostalog što uz to ide?
Pa dobro, nijedna država na svetu nema mogućnost da sve svoje stanovnike upućuje, odnosno prima na sve moguće preglede. I zbog toga se pravi nešto, se zove ciljna grupa, jel? Pa se daje savjet određenim kategorijama stanovnika da u određenim periodima posećuju tog i tog specijalistu. Kad su očne bolesti u pitanju, znači radi se pre svega, naravno da krenemo od novorođene dece kod koje se primeti da je bela zenica, oko skreće i tako dalje. Kod dece predškolskog uzrasta isto tako primiču se preterano, čim se posumnja na slabiji vid ili se vidi da neko oko skreće. Naravno da treba uraditi očni pregled. E sad, ranije dok se išlo u vojsku, jel, negde u 18. godini smo imali prilike da vidimo bar muškarce, jel, da napravimo jedan oftalmološki pregled pa i da se nađu neki problemi koji se ne manifestuju. Sada toga nema i sada nam praktično skoro prvi put dolaze pacijenti koji nemaju simptome tek kada im dođe vreme za prve naočare, znači 45. 50. godina, prve naočare za čitanje, jel? I onda postoji neka obaveza da se svakom takvom pacijentu ne samo daju naočare, jer to možda obavi na drugim mestima bez pregleda, nego da se uradi kompletan pregled, jer je to vreme, on sad spada, to su pacijenti koji sad spadaju u kategoriju rizičnih za nastanak, odnosno za utvrđivanje postojanja oboljenja, kao što je glaukom, recimo, između ostalog. Pregledom očnog dna, merenjem očnog pritiska se potvrđuje ili uklanja ta sumnja, pa pacijent biva ili redovno kontrolisan ili mu se preporuče periodične kontrole.
Da čujemo slušateljku iz Sente. Dobar dan, izvolite. Dobro večer, u stvari.
Dobro večer. Ja sam samo htjela da pitam, jer u zadnje vreme kad sam malo merila, imala sam šećer 6,2, pa spadne na 3,60. Da li to ima veze? A inače, problema s vidom imam od rođenja, ali sad se to pogoršalo. Ranije sam dosta videla i da čitam i da se krećem. Sad krećem se sa belim štapom. Bila sam privatno ovdje u Subotici.
Dobro, koje je vaše pitanje? Veliki je broj slušalaca, pa mora da skratimo.
Da li ovaj šećer utiče toliko na moj vid? Jel ima perioda, na primjer, desi se ujutru da vidim ono, kako da vam kažem, da mogu da se krećem, a desi se period kad ne vidim skoro ništa.
Da, jasno. Hvala.
Oscilacije u šećeru koji vi imate, ako se kreću između 3 i 6, jel, što je malo i neobično, sve oscilacije u šećeru dovode do promjene u samom oku i u samoj cirkulaciji. Očno sočivo, recimo, jako reaguje na prisustvo ili odsustvo šećera, pa se dioptrija povećava ili smanjuje i zbog toga pacijenti sa dijabetesom imaju oscilacije vida u toku dana.
Mile Beograd, izvolite. Da li je Mile sa nama? Dok ne uspostavimo vezu, pitaću vas da li se, a svakako kao oftalmolozi, bavite se i, da kažem, lepšim stvarima. Pričali smo do sada o veoma komplikovanim oboljenjima, doktore Suvajec.
Naravno.
Recimo, evo, da, operacije na kapcima, da li skidate laserski određene bradavice ili...
Mi obavljamo intervencije na kapcima. U principu najčešće se, kada spominjete bradavice, najčešće se radi o operacijama koje su indikovane iz nekih estetskih razloga.
Da.
I tu se vidi, u zavisnosti od rasprostranjenosti tih promjena, u zavisnosti od tipa promjena, pristup. Nekad je to klasičan hiruški pristup, nekad je to termokauterizacija, nekad je to ovaj laser. U zavisnosti od tipa tih promjena i, kažem, njihove prirode, vidi se šta je najbolje za pacijenta. Generalno, kada govorimo o kapcima, mi malo više radimo neku patologiju. Radimo i ove druge stvari, ali najčešće se te estetske problemi na kapcima, u smislu tih nekih izraslina, rešavaju često i kod plastičara.
Pre nego što se profesor Đurović nadoveže, Mile iz Beograda je ponovo sa nama, da čujemo pitanje. Dobroveče.
Dobroveče. Doktore, profesore, o čemu se radi? Ja Znači, imam problem vezano sa stabilnošću. Kad zažmurim, kad zatvorim oči, počnem da se ljuljam i klatim kao da sam u čamcu. Također kad je mrak, kad iz svetlog dela pređem u mračni deo, također. Imam, pritisak mi je pod kontrolom, šećer pod kontrolom, na zadnjim lekarskim pregledima, oftalmološkim pregledima sam je konstatovano da ima naznaka nekih katarakte, međutim još je uvijek rano za operaciju. Šta je u pitanju ove moje nestabilnosti ovog, kako da kažem, plaćenja,
da,
kad su zatvorene oči. Da li je to oftalmološki problem ili neurološki?
Pa, bit će da je nešto treće, jeste. Čim zatvorite oči, vi isključujete praktično funkciju vida i on ne može biti odgovoran za poremećaj ravnoteže. Prema tome, moj savjet bi bio na osnovu simptoma koji imate da se obratite doktoru za uho, grlo, nos, jer centar za ravnotežu se nalazi u unutrašnjem uhu i oni vrlo često to jednim manevrom dovedu u jako dobro stanje. Tako da, uho, grlo, nos, specijalista pre neurologa.
Zahvaljujem.
Kad govorimo, profesore Đuroviću, o lepšim stvarima i indikacijama u vašoj profesiji, da li je delimično odgovor na to pitanje, kako do jasnog vida bez nošenja naočara i kontaktnih sočiva?
Da, to je u stvari i pitanje koje doktor Suvajac se bavi baš tim lepim stvarima. Ovo sa izraslinom na kapcima mi ne smatramo kao lepe stvari, tako da i da to uradimo, ali ovo što je lepo, mislim, mi radimo naravno i kompletnu refraktivnu hirurgiju i skidanje dioptrije i plusa i minusa i astigmatizma, vrlo uspešno, efikasni laser i odlična ekipa i osoblje. Ali ono što je lepo u tom poslu je upravo taj osmeh pacijenta koji ustane nakon refraktivne hirurgije, pa onda ta slika koju on vidi njemu izazove osmeh, jel? Bez potrebe za bilo kakvim drugim pomagalima.
Izvolite, doktore Suvajac.
Pa upravo tako. U principu refraktivna hirurgija jeste nešto što u našoj praksi nam omogućava da budemo i viđemo pacijente koji su i koji nam dolaze redovno i koji mesecima i godinama nakon intervencije uvek iskažu to svoje zadovoljstvo. To su obično ljudi koji ne godinama nego decenijama nose naočare, vrlo često i sočiva. Nakon više decenija sočiva krenu da im smetaju i za njih je to nakon 30 godina na primjer nošenja sočiva, to je nešto što njima izuzetno znači za komoditet života, za kvalitet života i tako dalje. Tako da to prilično jednostavna intervencija koja u mnogome povećava kvalitet života tih ljudi. Tako da jeste, već nakon intervencije kada i efekat, maksimalni efekat intervencije nije potpuno vidljiv, zato obično treba u zavisnosti od procedure dan do par nedelja, zavisno koja se procedura radi, bez obzira na to već odmah nakon intervencije, oni to iskažu tim osmehom i često i verbalizuju i tako. Jeste lepo.
Ljiljana iz Šapca, dobro veče.
Dobro veče, ja pozdravljam sve doktore i sve u studiju. Samo jedan jedno pitanje. Meni se dešava kada zatvorim desno oko, levo oko, na desno sam primetila od skoro u ogledalu, jednostavno slabije dobro vidim i imam granicu neku i ostalo mi je tamno, ne vidim. O čemu se to radi?
Pa očigledno da na desnom oku postoji određeni poremećaj koji postoji ili u providnim delovima oka kao što su urožnjača, sočivo i staklasto telo, ili u samom očnom živcu ili mrežnjači koji treba da sprovedu tu sliku koje je oko primilo. Znači, odgovor na to se može dati tek nakon što se uradi pregled, ali jedno od ove dve stvari svakako treba da odete na pregled, jer to sa polovinom slike može da bude problematično, treba to ispitati.
Profesore Đuroviću, kada se operiše katarakta?
Katarakta je danas deo refraktivne hirurgije o kojoj je pričao doktor Suvajac, jer kod starijih pacijenata kod kojih ne postoji indikacija za lasersko skidanje dioptrije, uradi se intervencija na sočivu kao što je operacija katarakte i ugradnjom adekvatnog sočiva pacijentima od 60 ili 70 godina se vraća sposobnost vida i na daljinu i na blizinu i za kompjuter bez korišćenja ikakvih naočara. To je omogućeno zbog toga što su sad komplikacije takve intervencije svedene na ispod 1%, pa se doktori i pacijenti usuđuju da uđu u hirušku intervenciju samo da bi se lišili naočara. U svim drugim slučajevima, znači kada postoji zamagljenje vida koje je uzrokovano kataraktom, smatra se da je indikacija, odnosno vreme operacije, zavisi u stvari od aktivnosti pacijenta. Kod starijih pacijenata, onog momenta kad čitanje postane otežano, ili ako voze, kad više ne mogu da voze noću, kod mlađih pacijenata koji su vrlo aktivni, vrlo često čim vid padne za 10-20% od normale, zbog toga što nastaju efekti zablještenja i druge smetnje koje im onemogućavaju normalan život. Znači, nema više indikacije, ne postoji više prerano je, postoji sad samo prekasno je, ali to jako retko.
Danka iz Kruševca, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Veliki pozdrav vama u radiju i doktorima.
Hvala.
Ja imam ovaj užasan problem. Operaciju sam imala, ablaciju retine 2007. 2008. na drugom oku kataraktu i pre godinu i po dve možda pala sam takvom brzinom, jako sela sam na zadnicu, sve me živo zavolelo i oči, i od tada često mi se neka magla na oba oka magla, lepo sam videla na jedno oko pošto posle operacije katarakte. Šta to može da, u čemu se tu radi? Tako neko vreme pa mi se malo razvistri, pa opet se plašim da taj moment kad dođe da mi sveta. Onda nikog i ne vidim, ne poznajem.
Mm-hmm.
Da. Poznajem samo po glasu ljude koji mi se jave.
Mm-hmm. Dobro. Doktore, ćete vi?
Što se tiče ablacije koju ste imali 2007. ako sam vas dobro čuo, u principu kod tih starih ablacija kada prođe i par meseci, pogotovo par godina, nažalost ni hiruškom intervencijom nije moguće poboljšati vid. Veoma retko dođe do nekog poboljšanja, ali ono je izuzetno ograničeno, tako da se veoma retko i ulazi u to operacije. Što se tiče drugog oka gde ste imali taj pad i te varijacije u vidu koje nisu uvek prisutne, najčešće nisu posledice neke organske promene na nekom tkivu. Kada postoji neka promena, ona je uvek tu prisutna. Međutim, obzirom da vi na jedno oku gde ste imali ablaciju ne vidite, s druge strane imali ste taj pad, vi generalno trebate bar jednom, minimum jednom godišnje da kontrolišete to drugo oko. Jednom na 6 meseci bi bilo idealno da se kontroliše mrežnjača i ta periferija te mrežnjače, kako bi se uočile neke promene koje mogu isto dovesti do ablacije.
Dobro, imamo još jednu slušateljku iz Šapca, Mirjana, ako se ne var.
Tako je, dobroveče.
Dobroveče. Izvolite.
Želim da postavim pitanje vašim gostima, pozdrav njima. 30 godina imam, rođena sam, imam degeneraciju tabletu retinalis, pa želim da pitam vaše goste da li postoji bilo kakav vid poboljšanja, pošto vidim 3-5%, da li postoji i šta mi oni preporučuju i da li bi bili korisni nekakvi vitamini ili bilo kakva intervencija. Hvala vam.
Pa nažalost još uvek u ovom trenutku ne postoji adekvatan modalitet lečenja, nešto što bi mi mogli da uradimo da bi se taj vid poboljšao. Postoje neka eksperimentalna lečenja u okviru velikih svetskih centara sa implantima nekim koji se ugrađuju u oku, ali su i njihovi rezultati i ono, u principu oni se ugrađuju kod pacijenata koji su potpuno slepi, s tim što su i ti rezultati tih procedura u ovom trenutku veoma ograničeni. Tako da verovatno će u nekom periodu od 10 godina nešto biti dostupno kako se bude poboljšavala tehnologija tih proteza praktično retinalnih, međutim u ovom trenutku nažalost ne postoji nešto što je moguće uraditi kako bi se vid poboljšao.
Imamo toliko vremena samo za još jedno pitanje. Radovan iz Valjeva, izvolite, samo kratko molim vas.
Pa mene interesuje da li postoji šansa da se radi stara ablacija, pošto sam ja radio operaciju i nije uspjela operacija, potrepana je rodnjača, mrežnjača, svega to je bilo, neka je stara ablacija.
Kad je bila ablacija?
2005. sam radio i nije uspjelo. Pokojni doktor Radovan Stojković je radio na BMA.
Da, to je više od 10 godina, mnogo je prošlo i u principu teško je tu očekivati bilo kakvo poboljšanje. Mi smo imali za sve ove godine jedan slučaj da smo operisali pacijenta sa ablacijom starom više godina koji je dobio nešto vida. To nešto vida znači da je mogao da broji prste na 1 metar. Za slepog čoveka to je mnogo, međutim jedini razlog zašto smo i ušli u tu operaciju je zato što je taj pacijent naprasno izgubio vid i oslepo na drugom oku. Drugim rečima, dokle god, odnosno ne dokle god, obzirom da iako drugo oko ima nešto funkcionalnog vida, obzirom da je izuzetno retko da dođe do nekog poboljšanje nakon operacije stare ablacije, obično se ne ulazi u te operacije.
Profesore Đuroviću, i prosto za kraj emisije da objasnite šta je to što može danas da uradi savremena oftalmologija kako bi ljudi koji imaju različite probleme od običnih miopija ili drugih poremećaja pa do ovih ozbiljnih oboljenja o kojima smo pričali, da sačuvaju vid, dakle da izbegnu ono najgore, a to je slepilo.
Ja. Ma ono što, da kažem, pruža neku nadu i nama, ne samo pacijentima, jel? Je kad su tako izuzetno teški pacijenti, vrlo često jedino oko, i sad kada vidite, bilo bi dobro, ja uvijek pokušavam da pacijenti vizualizuju da bi shvatili o čemu se radi. Znači, mrežnjača je najvažniji sloj u oku i celo oko postoji zbog mrežnjače. Treba pacijent da je zamisli kao da su to tapete u nekoj sobi koje oblažu zidove sobe. I sad, kod teških oboljenja mrežnjače, kod dijabetesne retinopatije, trakcione, kod tih ablacija, vrlo često vi imate pacijenta koji ne da nema tapete na zidu, nego su kao zgužvane na sredini sobe. I kad vidite vitroretinalnog hirurga koji sve to vrati nazad na svoje mesto, priljubljeno, idealno stoji, i pacijent dobije naravno efekat koji zavisi od mnogo stvari, ali dobije funkcionalni efekat, onda je to fascinantno i za nas koji se ne bavimo direktno tom vrstom hirurgije, iako smo oftalmolozi. Tako da to je ono što otprilike
nova sočiva koja se ugrađuju, o kojima smo pričali u oči emisije.
Da, pa to je opet deo tehnologije i ono što smo ranije smatrali vrhom ponude, to su ta bila takozvana multifokalna sočiva koje omogućavaju kompletan vid bez ikakvih naočara. One su imali određene nedostatke zbog kojih nismo mogli da ih koristimo kod svih kategorija pacijenata, zavisno od toga koliko su aktivni, voze noću i tako dalje, jer su davale određene optičke fenomene koji smetaju takvim pacijentima. Sad imamo jednu kategoriju sočiva koji imaju naravno svoju skraćenicu, ali to su sočiva koje u stvari imaju povećanu dubinsku oštrinu i omogućavaju dobar vid na daljini, dobar vid na srednjoj distanci, što bi bio monitor kompjutera i nešto što držite pri dnu ruku. Sa njima ne možete da čitate u krevetu, recimo na toj distanci od 30 cm, ali zato nemaju ni ove optičke nus pojave kakve imaju klasični multifokali i mnogo su nam pogodnija sad za pacijente kao što su doktori, piloti, vozači, profesionalni i tako dalje, tako da i oni sad imaju mogućnost da se reše kompletno, opet zahvaljujući novim tehnologijama.
Zahvaljujem se puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiju Središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili oftalmolozi profesor Branislav Đurović i doktor Vladimir Suvajec. Prijetno večer, želim vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent je bio Vojin Šarčević, moje ime je Olivera Simić-Milošević.